Ahoj piloti a posluchači, Petr Polách je zkušený pilot, paraglidista a rugalista a v tomto druhém zmíněném sportu je i členem českého reprezentačního týmu. Přišlo mi zajímavé srovnat tyhle dvě sportovní disciplíny a domluvit se s Petrem na rozhovor. Zajímavé povídání o létání na paraglidu a rugalu z úst jednoho člověka, výhody a nevýhody obou křídel, to vše uslyšíte v první části. Petra znám taky jako člověka, který má dobře zmáknutou meteorologii a mnoho dalších praktických věcí kolem létání a zaujala mě jeho poslední přednáška na akci Záložka Praha pod názvem Jak poznat přeletový den. A právě o tom, jak vyhodnotit počasí a naplánovat letový den, si povídáme v druhé části. Věřím, že podcast vám přidá další střípek do mozaiky vašich vlastních zkušeností a třeba o něco vylepší vaše pilotní výkony. Díky, že posloucháte, já jsem Jirka Zábranský a přeju vám příjemný poslech. Petře, děkuji moc, že jsi na nás udělal čas a přišel si na rozhovor.
Ahoj, díky za pozvání.
Než jsme se do toho pustili dneska, tak si říkal, že tě moc nebaví závodit v paraglidingu. Tak by mě zajímalo, proč raději preferuješ ty závody na rogalu?
No, na rogale je to, přijde mi to jako trošku větší adrenalin, ale zároveň se tam cítím komfortnější. Protože mi přijde, že na těch závodních křídlech vlastně rychlost, třeba když letíš někde u skal, tak není úplně bezpečný, šlapat třeba plný speed. Když to na tom rogale je to úplně opačně, tam prostě ta rychlost naopak, když letíš rychlejš, tak se blížíš, jakoby seš v bezpečnější pozici. No, máš víc energie, tam prostě na rogale se nedějou kolapsy, nic takového. A na tom paráku je to naopak, trošku mi vadí ta pozice, že vlastně pilot, který má větší odvahu, tak má trošičku výhodu před tím člověkem, který letí opatrnější. Samozřejmě s rogalem všechny nevýhody jsou na zemi, a ve vzduchu se to zase otočí, tam zase jako s padákem je lehčí manipulace na zemi, ale ve vzduchu to neletí tak dobře, když to řeknu. Ale je to hlavně prostě ne o těch parametrech, ale o těch pocitech prostě. Tím, že to rogalo je tuhý, tak i přesto trošku jiným způsobem cítí vzduch, stoupání a drift a takové věci, i linky mezi mrakama, když se lítá. A je to prostě jakoby jiný způsob vnímání toho vzduchu a pohybu v tom elementu, kterým se pohybujeme.
Má rogalu nějaké negativa z tvého pohledu?
Možná... Určitě, musíš se s tím, nedá se to vytáhnout na velký kopec, na onholz bych s tím nikdy nešel, musíš to někde skladovat, jo, ale všechno je jako řešitelný, když člověk chce, není problém, prostě jsme docela dobrá parta, takže třeba kluci mají u mě schovaný rogala, protože já mám kočárkárnu v bytovce, kde bydlím. Jako všechno je to řešitelné, je to opravdu jenom o tom, když se do toho člověk natchne, tak je to realizovatelné.
Jednou jsem četl, že kdo zkusí alespoň jednou rogalo, tak už nechce jinak, je to pravda?
No, mně se to rogalo líbí, ale hodně podobným způsobem se mi líbí i ten padák. I když je fakt, že teď od té doby, co mám jiný rogalo, ne toho ukrajinského Aerose, tak se mi o trošičku víc líbí rogalo než padák. Ale možná je to jenom tím, že to je pozitivní změna a že to je pro mě jako nový a že jsem do toho, jako našel jsem jako novou energii a nadšení.
Je něco, čím tě ještě paragliding teďko jako drží za srdce?
Ale pořád. Ale já jsem takový, že dokážu na malém kopečku najvínce nebo na rný prostě si tam 4 hodiny blbnout. Vysloveně před startovačkou, když tam nikdo není a dělám si tam blbinky a vyžiju se v tom a dokážu to dělat x dní za sebou. V průběhu sezóny jsem do toho schopný naspat prostě haldu dní, kdy tam zkouším jezdit a hledat dobrý podmínky na takovýhle lítání pěkný.
No a co se týče přeletového létání, tak tam asi vítězí to rogalo, že jo? Je rychlejší, možná ti ta cesta rychleji ubývá pod sebou.
No, já mám, to je docela zvláštní, že když jsem si dělal statistiky za ty roky, co mám odlítaný, tak já mám asi 80% hodin na rogale nalítaných jenom v závodech. A to znamená, že lítám samozřejmě přelety, nebo chodím svahovat na ranou, když fouká, ale vlastně ten můj trénink a ty přelety vlastně lítám spíš na padáku naopak.
No a dneska podíváš se ráno na počasí a máš v kolárně svoje rogalo a máš tam i svůj padák, tak podle čeho se rozhodneš, které zařízení si vezmeš?
No, hodně to záleží třeba, kdo jede lítat. Když se sejde dobrá partička na paraglide, tak jedu s paraglidistama a když je dobrá parta, domluvím si třeba v lekání, tak jedu s organistou. Podle chutí a podle pocitů, nemám to nějak vyhrazený nebo nastavený, že bych třeba jako dobrý dny v Čechách chtěl využívat na Rogala Elite 150 nebo se pokoušel v 200. Jako to takhle vůbec nastavený nemám.
Standa Majer říkal, že se liší partičky na akro a partička s přesností přistání. Má jiný charakteristiky partička na Rogalo a třeba partička paraglidingová?
No, mně přijde rogalisté jako víc jako tvrdohlavý. Ale zase jsou to častokrát lidi, protože na tom rogale přeci jenom je to technika, tak musíš tady sem tam tohle umět přibrousit, vyměnit, starat se o to aero, že jo? Protože je ta údržba je složitější než s padákem, tak zase mají jakoby takovýhle skill jako kutilský, když to tak řeknu.
Co byl ten motiv zkusit paraglide a pak ten pozdější motiv zkusit rogalo?
No, já na tím, nebo mě se na to ptá spousta lidí, a na to úplně neumím odpovědět. Já jsem viděl, kdysi viděl Dana Zahrádku lítat na rogale, přistál prostě úžasným průletem, souvratou zatáčkou a jako to jsem říkal, ty jo, tak tohle chci zkusit prostě. No a vyzkoušel jsem to, už jsem v tom potom pokračoval, no. Chytnul jsem se vlastně skvělý party, měl jsem možnost se rozlítat s Petrem Benešem a vlastně s klukama, který lítají v repre na rogale. A ty mě strašně moc mě naučili. Asi možná i kvůli té komunitě jsem k tomu trošku přilnul, no.
Dá se říct, že rogalo je obecně bezpečnější?
Já si to netroufám porovnat. Mm-hmm. Všechno má své výhody, nevýhody. Mm-hmm. Padák, tam jsou ty rizika prostě při tom alpském lítání, jsou spíš v těch klapancích. Na rogale jsou zase v tom, že musíš mít kde přistát a musíš bezpečně přistát. Jo. Je fakt, že jak ty padáky, tak ty rogale se strašně posunuje. A třeba když jsem teď přeskočil z toho aerose na Mojse, tak mně přijde, že to křídlo úplně úžasně prostě a snadno přistává. Vždycky jsem se hrozně bál přistání na rogale. To bylo taky proto jsem měl asi tak dlouhý lety, protože radši jsem byl v vzduchu 8 hodin. Jsem si říkal, když blbě přistanu, už si nezalítám. Tak teď se mi to obrátilo, no, a získal jsem i docela velkou sebejistotu v těch přistáních. No.
Jaký kritéria má přistávačka pro rogalisty vlastně?
Já bych řekl tak fotbal hřiště a půl.
Fakt, jo.
Dá se jako asi dá se sednout i na fotbalové hřiště, ale prostě je to fakt, musíš na to mít dobrý podmínky a malinká chybička prostě, tak skončíš v těch překážkách, které jsou okolo. Že? A když je hřiště a půl, tak se dá jakoby bezpečně a opakovaně sednout, a i když je tam třeba turbulentní vzduch. Jo? My máme vlastně ty drag shooty, brzdící padáčky, který zkrátí to přistání, ale jde taky o to, že jo, ten handling není takový jako s padákem, to znamená, že třeba zatáčky jsou na větším poloměru a je těžší se tam jako namotat, zvlášť, když tam máš kolem hřiště třeba nějaký sloupy nebo něco, tak tam jako se dobře postavit do té pozice, ze který přistaneš. S padákem prostě, já si říkám, že přistaneš všude, protože když jsi v nouzi, tak sedneš prostě na stromy a já neznám vlastně ve svém okolí nikoho, znám lidi, kteří na stromy sedli, ale neznám nikoho, kdo by se přitom zranil. Jasně, zničíš vybavení a tak, jo, ale na tom rogale, když prostě sebou plácneš někomu do stromu, tak je to nebezpečný. Do lesa třeba, tak se stává, že ty lidi propadnou až na zem a u toho se zraní. Jo. Když to s tím padákem opravdu, to se dá sednout i když vítáme někde v Alpách, kde jsou vinice, tak sedneš, když seš pozorný a nejsou tam dráty, sedneš třeba na silnici, že jo.
Jasně.
To s rogalem se ti nepovede, protože silnice je úzká.
Jaký máš oblíbený letový terén u padáků a oblíbený u rogala?
No, na rogale to jsou alpský terény, kam se dá vjet autem. Takže já mám rád prostě třeba Greifenburg, je hezký místo, údolí Celanze. A na padáku mám rád ranu, no, tady v Čechách. Tam se dá blbnout, docela rád blbnu i na Jivince, ale ta rana mi přijde trošku lepší. Zase na té rany je těžší vychytat podmínky, aby tam byla třeba hezká svahovka.
V jakých disciplínách se závodí na rogale?
Bejvalo normálně, stejně jako padáky, tak bejvalo akro a bejvalo přesnost přistání. No, nevím, jestli máme hacky fly, doufám, že ne. Ale je fakt, že kdysi nějaký šílenec měl nějaký lehký, asi 15-kilový rogalo a chodil s ním po Alpách a přeletěl takhle jako dost velkou vzdálenost. Jo. Ale jinak ta hlavní disciplína, královská disciplína, jsou závody prostě v přeletech, tak jako úplně podobnou mechanikou, jako to máme na padácích. A pak samozřejmě kontest.
U toho rogala mě místo hike and fly spíš přijde něco jako popojdi a leť.
No, já myslím, že by to byl spíš teror a leť.
Máš nějaký zážitek, který se ti vybaví pozitivní i negativní?
Mám, no. Jakoby ty negativní zážitky jsou hodně spojené s mýma přátelama, který někdy už nejsou mezi náma. A jako ty pocity mývám někdy dost smíšený, no, když se na ně vzpomenu. Ale samozřejmě převažují ty pozitivní zážitky, které jako mě pořád u toho sportu drží. Vzpomínám na svůj první let, kdy jsem letěl jakoby zraný a trošku mě to zvedlo. A to bylo ještě v základním kurzu prostě, ale tam jsem si jakoby uvědomil, že do té doby já jsem třeba letěl ve větroních a podobně, ale vždycky tam byl ten pilot a kdykoliv s tomu vpustit a říct, jejky, já teďkon jako, já už nevím, co s tím. Ale to byla chvíle, že jo, kdy jako zletíš a ty si uvědomíš, tak já vlastně letím a letím sám. A tyjo, už je to všechno na mě. Sakra, sakra. A je to jakoby, a myslím si, že mi to i dost změnilo v životě, že dřív jsem taky si říkal, tyjo, tak tohle za mě třeba vyřeší naši, nebo prostě vždycky můžu přijít a tady mi někdo pomůže, ale trošku mě to posunulo té pozice, že jsem si řekl jako, tyjo, tak tohle vlastně jako zvládnu sám, že jo, nebo chci to zkusit i zvládnout sám, jo, stejně jako na tom padáku to musí zvládnout sám, protože tam ti v tom vzduchu nikdo nepomůže. I kdyby to měl na vysílačce, tak pořád seš to ty, kdo to musí vydržet.
Je ještě něco, co jsi vzal z tohoto lítání do běžného života?
Já si myslím, že to lítání mě hodně ovlivnilo. No. Jakoby jak charakterově, tak že já tomu dost přizpůsobuji svůj život. Snažím se mít práci, která je časově flexibilní, protože to víme, že všichni, že to není víkendový sport. Takže si myslím, že mě to jako hodně mě to ovlivňuje to lítání. Jak asi charakterově, tak i co se týče životního stylu.
A když se rovnáš Petra Polácha před lítáním a dnešního Petra Polácha, tak...
Ale to je hrozně vtipný, protože já jsem nikdy nebyl outdoorový typ. Já jsem totiž se věnoval závodnímu tanci. A předtím jsem dělal sportně gymnastiku, atletiku a takovéhle věci. Takže mě to úplně otočilo celý život prostě, jo. Já jsem byl, buď jsem byl na hřišti, nebo jsem byl že jo, v gymnastickém sále, a nebo potom v tanečním sále, když jsem tancoval, a pak se to všechno obrátilo a já jsem jako zavřel dveře a říkal jsem si, dobrý, jdu z kanclu, ale chci být venku prostě. No, už úplně se mi otočil celý život, no.
Jenom abys věděl, tak jsme poznali na lítání jednoho, a to pak možná tohle vystřihnu, ale jednoho Arnošta, znáš Arnošta?
Brendela?
Jasně, on řídí metro, víš? No. On mi říkal, víš, já jako celý život žiju v tunelu. Pak se snažím lítat, aby, když se to jako vyprůměruje, že vlastně žiju na zemi.
Jo. No, možná jsem to měl, nebo bylo to pro mě hodně kontrastní, když vlastně my jsme trénovali dost intenzivně v tom tancování a tam seš prostě 4 hodiny denně, třeba trénovali jsme 4 nebo 5 dní v týdnu. A seš prostě na tom sále, pořád, jo. A tohle byla jako velká změna, byl jsem rád.
No. Jsi na sále, Petře, jak poznat parametry dobré situace?
No, tak určitě chceme, že jo, velký dostupy, což poznáme z výstupu. Měli bychom vidět, měli bychom z toho taky dál poznat, jestli je bezoblačná nebo oblačná termika. A případně, kolik bude oblačnosti. Na to zase z výstupu se můžeme podívat na vlhkost, anebo na nějaký ty předpovědní mapy, ty plošný. Ten Flymet třeba ukazuje jako přímo, kolik bude kumulů. Číslíčkem tam je vidět, nebo symbolem tam je poznat, jestli bude prostě 6 osmin, 3 osminy, 4 osminy. Když je veliký, pokrytý kupovité oblačnosti, to znamená, že bude hodně stínu a nemusí to fungovat tak dobře. No, že vlastně ta příroda, ty mraky jsou taková ochrana vlastně před přehřátím atmosféry. Když se na to podívám tady z toho pohledu, takže ta příroda s tím chrání a tím, že si vlastně vezme méně sluníčka, tak potom se ten povrch tak neohřívá, není tak dobrá termika.
Je rozdíl mezi dnem, kdy je vyšší vlhkost, a dnem, který je suší?
Je. Hele, starý mazáci říkají, že když je suchý vzduch, takže to prostě práská, že ta termika je hodně agresivní. Kdežto ve vlhkém vzduchu jsou dost často stoupáky širší a takový jako, že ten vzduch je takový měkčí na lítání, jo. Ale myslím si, že dost velký vliv tady na to má i vítr, jo, který, když budeš mít vlhký den a bude ti třeba pod základnou foukat, tak mi často třeba to křídlo uklapává trošku, nebo mám ten pocit, že to je jako agresivnější, ale není to tou vlhkostí, ale to spíš tím větrem, jo, že ten stoupák je prostě tím větrem rozbíjený. Synoptice je dobrý, lítáme před, hlavně záfoky se lítá, že jo, před frontama. To bych řekl, že jakoby pro zkušenější piloty je potřeba s tím být opatrný a jako prostě nepřecenit své možnosti. Já se snažím držet pravidla, hlavně v Alpách, že když tomu nerozumím, tak prostě tam odsaď vypadnu. Jo, když to se mnou mele, je tam nějaký klesák nebo něco, A já nevím proč, že někdy třeba letíš, jo, a v rovině víš, že když máš klesák, tak někde před tebou je mrak, takže bude stoupák. Ale když je to v Alpách, prostě, tak nevím, jestli třeba nahoře je sníh na nějaký louce nade mnou, teče dolů studený vzduch, nebo něco, nebo třeba je to nějaká, teď se mi to stalo, že jsem byl prostě v závětří za nějakým žebrem v údolce a klesák 4 dolů, prostě mlelo to se mnou, to křídlo se úplně třepalo, tak pryč od skal prostě, jako nestojíme za to doletět jakýkoliv přelet, i kdyby to měla být 300, než abych se zranil, jo. Hrozně lidí říká, jako, že, nebo to je taková škola, myslím, Petra Dvořáka, že, jo, že se lítá 2 dny po frontě třeba nejlíp. Ale nedávno jsme se o tom bavili znovu se Škorpem. A našel jsem hezkou přednášku od větroňářů, kde statisticky pro Českou republiku skoro nejlíp vychází nevýrazný tlakový pole. Když je to jako, když je to, nikde se to vlastně nepíše a nemáme to v žádných učebnicích, tak ty dobrý lety hrozně často lítáme v nějakém nevýrazném tlakovém poli. Jsou to a poznáváme to jako poslední 3 roky, že jo, je to počas jaký zvláštní a bývají vždycky třeba 4-5 dní, někdy skoro ke konci léta, kdy bývají extrémní dostupy. Přes 3000, 3400 a podobně, tak to, je, to bývají takovýhle dny.
Jaká je charakteristika nevýrazného tlakového pole?
No, podíváš se na synoptiku a no, uvidíš izobary a jsou hodně daleko od sebe, jo, takže vlastně to, ta počasí vlastně od nás, všechny ty tlakové útvary, jak níže, tak výše, tak jsou dost daleko od České republiky, kde lítáme a nejsme tím vlastně ovlivněni. Jo. Jinak ty klasický, a to je ve všech učebnicích, tak jsou to ty anticyklonální situace, prostě kdy je nějaký příliv tlakový výše. Mm-hmm. Zase když je tady přímo tlaková výše nad náma, prostě 1020 bude tlak, nebo třeba víc, tak to není dobrý, protože s tou tlakovou výší, přichází potom subsidenční inverze, takže jakoby přijde dobrý počasí s tlakou výší, je letovo, prostě třeba první 2 dny super a pak postupně 3, 4, 5. den tak klesají dostupy a dělá se inverze nahoře, prostě která nám vlastně to počasí stabilizuje a není to příhodný pro lítání. Jasně. To je takový nejběžnější proces tady, když se jakoby delíta třeba po té frontě a je nás nějaký ty tlakový výše.
A naopak, když je, řekněme, období nízkého tlaku vzduchu, co dá se z toho něco takzvaně vytřískat?
No, lítá, a to nevím, jak tohle nemám z kontestu jako vystatistikovaný, ale od větroňářů vím, že se celkem dobře dá polítat i v nevýrazný tlakový níži, když je tam, která je bez jakoby frontálního projevu. To znamená, že tam není na to navázaný nějaký ten systém té oblačnosti, ze kterého prší, nebo nějaká deka, takovýhle věci. Ta tlaková níže, a vlastně to bylo teď o víkendu, v neděli, byla tlaková níže a byla zvlněná tlaková fronta. Ale docela jako s nevýrazným projevem. Mhm. A výhodou té tlakové níže oproti té výši je, že naopak ten vzduch je labilní. Je labilnější, ale samozřejmě, kdy ono to je, jakoby často je to počasí na hraně, že jo? Pojedeš lítat a stane se ti, buď to bude moc agresivní, protože fronta bude agresivní, anebo se to zadekuje a bude pršet, že jo? To je klasická studená fronta. Když je tlaková níže, ale má nevýrazný projevy, tak vlastně je super stabilní vzduch, že může chodit normální termika i pod úplnou dekou, jo? A letěli, co si myslím, že je blbý, je, že fouká většinou v těchto těch situacích, ale jako já třeba nelítám záfuky rád, ale kluci letěli tykon z Jakubovic 150-kový přelety. Krásný záfuky, prostě úžasný výkon, jo. I na to, jak je vlastně na jaře brzo.
Já jenom pro posluchače řeknu, že dneska je 10. dubna a tady tyhle ty lety, o kterých se bavím, byly v neděli 7. dubna.
No.
Takže se možná i posluchači můžou podívat jednak na ty lety, jednak se podívat, jak byly.
Zrovna bych řekl, že to je takový zajímavý případ, kdyby to člověk nevyhodnotil jako den s potenciálem a přitom vlastně potom lidi, kteří dobře lítají, tak ukázali, že prostě to využijí jde, že byli ve správnou dobu na správném místě.
GFS výstup, to už si taky zmiňoval.
Výstupy se těžce popisují bez malůvek. To si myslím, že úplně tady neužijeme.
Ale ještě dáme posluchačům za úkol, ať si nastudují problematiku aerologických výstupů.
No, co by měli umět vyhodnotit, jo? Možná je důležitý. Určitě se tam podívat na ten výškový profil větru v celý hladině, jestli tam není nějaký střih, nějaká silná progrese. A pak samozřejmě, jestli bude oblačná, bezoblačná termika, jestli je tam nějaká inverzní vrstva a vůbec, jestli to bude instabilní. Jo. Takže zjistit si dostup a je šikovný a taktický, nekouknout se jenom na ten pěkný, který je ve 2 hodiny, na který koukáme všichni nebo ve 12, ale podívat se i, co bude ráno a co bude večer, abys věděl, co tě prostě během toho dne čeká. Jestli ten vítr třeba bude sílit, nebo jestli bude uvadat, jo, a to samé, co se bude, může být, že jo, příliv teplýho vzduchu, a, no, který vlastně zastaví ti večer termiku.
Petře, jak naplánovat trať na základě toho, o čem jsme se před chvilkou bavili?
Hele, nejtěžší je asi vybrat ten start, protože chceš letět, že jo, taky trošku přemýšlíš, že tyjo, když vlastně se nezvednu, tak dostanu se znova nahoru, že jo. Takže když já bydlím v Praze, hodně jezdím z Prahy a nerad jezdím na lano. Nerad se vlekám, prostě paragliding mám spojený s tím, že půjdu na kopec a že budu v přírodě a že budu v kontaktu s přírodou. Prostě nechci být na betonový dráze nebo někde a vlekat se. Takže dost často se rozhodu třeba mezi terénama jako Černá Hora, Krupka, Raná, to jsou takový pro mě nejčastější asi kopečky, ze kterých jezdím lítat. Oblík je hrozně často zapomínaný kopec, ze kterého se hodně dobře lítá. Potřebuji si vybrat start, to znamená, zjistím si, kolik fouká. Když bude foukat hodně, tak nepojedu na Krupku nebo na Černou, protože to už jsou hory a už prostě budu tam vejš, bude tam foukat víc. Jo. Na záfuk na Černou určitě nepojedu a nepojedu na záfuk ani na Krupku, protože to nebude bezpečný. Jo. Takže vyberu si start a musím vědět, jestli poletím záfuk nebo poletím nějaký návrat. Jo. Někdy je to počasí na hraně a rozhoduješ se prostě až za letu. Jo. Není špatný podívat se na prostory, abys případně věděl, jako co se týče trati, samozřejmě před letou přípravu dělat musíme, ale není špatný se na to podívat, abys věděl, kolik máš prostoru pro ten let. Jo. Je nesmysl jít prostě někam na záfuk, aby si zjistil si se traku, který se ti updatene po 30 km, že ti zastaví nějaký prostor. Mm-hmm. Jo.
Pak je asi důležitý kritérium, jestli bude záfukový den nebo nějaký vracecí den.
No, asi síla to větru, se odvíjí od síly větru, že jo? Zase je potřeba se podívat za prvý na tu progresi s výškou a za druhý na to, co se bude dít přes den. Protože jsou dny, že jo, kdy se třeba vítr točí, a nebo večer utichá a dá se toho využít, že třeba letíš trošku větru první rameno ve slových podmínkách, ale on ti kolem druhý vítr utichne a tak z toho vytáhneš krásnou fajku a máš to první rameno vlastně, jakoby, že jo, nebojuješ s přírodou, ale hledáš prostě cestu, jak by v souznění s těma danýma podmínkama, jo. A většinou, když by byl vítr jako kolem 5 metrů pod základnou, tak už to spíš na tu fajku nebude, jo. Ale pořád se dá letět návrat, jo, dají se letět hezký, ono se to moc často nelítá, protože letět kolmu na vítr je těžký, protože všechny ty stoupáky máš vlastně vůči svý trati skloněný a je těžký je pod tím mrakem trefit, chytnout ten správný úhel, kde to nalítávat. Mm-hmm. Jo? S tím, že ten vítr samozřejmě není všude stejný, takže i ten úhel vlastně se pořád mění. Mm-hmm. Takže to je to, řekl bych, i hodně jako těžká disciplína letět třeba s 5-6 metrama bokem na vítr, prostě vytáhnout to někam a vrátit se zpátky. Mm-hmm. Jo? A samozřejmě královská disciplína, nebo aspoň pro mě, já to tak mám, já ty záfuky fakt lítám jako pro pobavení, nebo když jako to je pro mě pohodlný, že třeba vím, že někdo odveze auto a vrátím se vlakem prostě domů. Mm-hmm. Takže lítám hodně zavřený tratě. No, mm-hmm. Na Rogale, když to lítáme, tak se snažíme si je deklarovat, že vysloveně máme třeba 2 varianty trati pro ten den. Mm-hmm. Mám prostě na 110 a pak na 130 třeba podle toho dnu to mám naplánovaný a vyberu si vlastně za letu. I třeba podle toho, jak se mi povede uletět to první rameno trojúhelníku. Protože odhadovat já neumím moc odhadovat sílu té termiky z těch předpovědí. Jo? Dokážem odhadnout dostup a podobně. Je tam nějaká korelace mezi tím, ale člověk to nikdy neví. A hlavně uděláš chybičku a hrozně se ti změní ta průměrná rychlost. Takže pak víš, že to musíš zkrátit.
Jaké nástroje používáš při plánování tratě?
No, líbí se mi na Airspace, tak to používám airspacexcontest.org, to je vlastně mapa prostoru, ale je to je to, jak kdybyste se podívali do té notamové tabulky, akorát, že je to přetransformovaný do mapy. Mm-hmm. Už, takže jsou tam vidět jenom ty prostory, které jsou ten den aktivní. Jo. Mm-hmm. Takže to používám, abych se podíval, co mi jakoby umožňuje, když to řeknu, legislativa, mm-hmm. jo, letět. To si stáhnu, protože nepoužívám jich setrak, ale lítám s LKáčkem, takže to si stáhnu do svého přístroje. A
pardon, pak, pro jiné posluchače by možná stačilo se podívat na PG mapa nebo paraglidingmapa.cz a tam pro ten den je to taky updatovaný, nebo ne?
Já to člověče nevím, jestli jsou tam podle notamu updatovaný. Jo, používám na to tohle, protože tam je tlačítko export, mm-hmm. jo, a můžu si snadno vysloveně, já mám mapu všech prostorů uloženou pořád, mm-hmm. ale musel bych si ty povypínat, ty, které jsou aktivní, a pozapínat, ty se, mm-hmm. jo, aspoň mm-hmm. tak, aby mě to nerušilo, mm-hmm. nebo si pamatovat, které jsou nebo nejsou. Takhle, když si to stáhnu, mm-hmm. tak jak to je, jasně. tak nad tím nemusím tolik přemýšlet a vidím tu mapu tak, jak je jasně, no. aktuální.
On ten Xetrack umí, samozřejmě si stáhnu každý den jako čerstvý notam, ale přece se to líp plánuje od počítače doma, že jo, to znamená,
no, někdy se to naopak líp plánuje až z kopce. Hele, je dobrý mít představu, abych si řekl, hele, dobrý, tak tohle je skvělý den, prostě vysoký dostupy, skoro dobou 1000, mm-hmm. tak prostě zkusím nějaký flák. Víme, že jako už je to třeba v létě, tak můžeš letět 6,5 hodiny, skoro možná i 7 mm-hmm. hodin. Tak si prostě řekneš, dobře, tak dám prostě 15 průměrku, tak zkusím prostě něco, jako nějakou třeba stovku fajku. No. Pak si vezmu, já na to používám aplikaci XC Planner, což je vlastně taková apka, kde si můžeš nakreslit ten trojúhelníček a vidíš podle dílky, jak dlouho ti bude trvat, mm-hmm. jo, když si tam nastavíš průměrnou rychlost. Mm. Jo. Jasně. Pro ty piloty, kteří lítají na těch Ačkových, Bčkových křídlech, tak ta rychlost je, já nevím, kolem 15 km hodně většinou na těch návratových tratích. A pro ty lepší piloty potom s lepšíma křídlama, tak ty jsou schopní se dostat nějaký 22 třeba kiláků, jo, s nějakými mm. lepšíma křídlama. Mm-hmm. Tohle si můžete snadno vytáhnout z kontestu a je dobrý to vědět kvůli té plánování trati. Mm. Jo, samozřejmě já si dost často dělám, třeba když jdu na ranou, tak si, a není vítr žádnej, tak si udělám, tak mám jakoby těch představ víc, mám třeba 2 nebo 3 tratě v hlavě, nebo na tratě, není to, že bych měl waypointy, nebo tak mám nápady, kam bych chtěl letět mm-hmm. a kam můžu zaletět, mm-hmm. jo. A rozhodnu se třeba podle toho, kde jsou první kumuly. Mm-hmm. Z kopce. Mm-hmm. Když se zvednu. Mm-hmm. Jo.
Já ten XC Planner právě používám, že si vytyčím nějakou předpokládanou trasu mm-hmm. a nahraju si pak do XC tracku ty otočňáky. A ne, že bych nutně potřeboval ten úkol zdolat, ale aspoň třeba vidím, jak daleko jsem od toho otočňáku, že aspoň člověk má i v tom vzduchu jakousi prostě vizi, nebo ví o tom, kolik ještě uletět třeba to dané rameno, než se dostane k tomu otočňáku, nebo třeba i na tom liáku, který mám docela rád, a tak si dám třeba, nevím, otočňák, třeba ten kovk, nebo pak ten vysílač a vidím, kolik mě ještě čeká kilometrů, že to takový docela aspoň prostě pro zajímavost, že se člověk podívá, jak mu ta trať ubíhá. No.
Jasně, no. Já už to tady docela znám, třeba ty lety z Černý už jsou dost volíten, takže vím, že prostě chci letně někam zajištět. Mm-hmm. Nemusím tu mít waypoint a vím zhruba, jak jsem daleko. Mm-hmm. Jo. Ale je to, myslím si, že to není špatný, když si to naklikáš a zkusíš to uletět. Je to minimálně to super trénink, protože mm-hmm. je trošku něco jiného, když si ten trojúhelník můžeš tahat úplně libovolně, jakoby svébytně, jak chceš. Mm-hmm. Třeba když ti vychází hezky řady oblaků nebo tak. A něco jiného je, když opravdu máš bod, který musíš šprtnout, že totiž ten první přístup, že jo, ten volný je takový jako letím si a poletím tam, kde se mi to líbí, kdežto ten druhý je, tyjo, musím se dostat tamhle do toho bodu, jak to udělám, jo, teď ty mraky je tady, jsou tady, takhle mi jde stín, prostě je to trošku jiný přístup, to je blíž k tomu závodění, kde máš danou tu tráť, jo, a to si myslím, že je třeba přístup, který by měli, nebo aspoň ty lidi, kteří trénovat chtějí, kteří měli ty závody jenom jako pro zábavu a mají k tomu přístup jako laxní a chtějí se někam posouvat, takže není špatný tohleto zkoušet. Mm-hmm. Jo, nějaký deklarovaný tratě. Mm-hmm. Není problém mít těch deklarací víc, prostě udělat si 2 nebo 3 varianty a na startu třeba nebo i v průběhu letu si vybrat. Jo. Mm-hmm. Normálně jako ještě to kombinu samozřejmě s předpovědí, že jo? Podívám se, jestli třeba nepřichází vysoká ze západu, z východu, jo? Od někud. Takže když budu naraný a na západě Čech má být vysoká oblačnost, nebo jako třeba u Karlových Varů a má se postupně nasouvat, tak tam prostě nepoletím, že jo? Abych naletěl do oblasti, která se potenciálně bude zhoršovat. Mm-hmm. Jo? tak tady na to není špatný si podívat. Ale zase, pak jsem na kopci a můžu dneska zase úplně fantastický možnosti. Podívám se na satelit, vysoká nikde prostě, jo. V 11, ve 12, tak můžu letět kam chci, jo. Nebo naopak. Mám připravenou tráť, předpovědi vysoká nebyla, ale na radaru je a v dálce už jí vidím prostě trochu bílo, tak se na to dám pozor.
Jak sleduješ pak změny počasí během samotného letu?
Nepoužívám na to techniku, že jo. Vnímám, jako normálně to vnímám jako člověk prostě očima, všema smyslama, protože lítáme na malých územích a všechny je vidíme a přijde mi nesmyslný, jako, nebo nevidím, jak bychom mohli efektivně využít, že bys třeba koukal na satelit a podobně. Jo. Jediný, co si myslím, že není úplně špatný, je když se můžeš kouknout, a to jsou zase ale se týká nějakých hraničních podmínkách, když se můžeš kouknout, jestli prostě někde opravdu neprší z nějakých mraků. Jo. To si myslím, že je šikovná věc, asi kterou si dokážu představit, že by využil, a jinak techniku jako takovou vůbec za letu nepoužívám. A samozřejmě je třeba používat pilotní cit, jo, vnímat to prostě, jestli letím, jestli ty mraky mají podobný tvar, nebo jestli třeba v té oblasti přeskočím třeba zraný za středohoří, nebo kamkoliv jinam, kde se třeba, když je změna orografie, tak často je změna nějaká i v tom vzduchu. Třeba trošku to tam jinak chodí, může to profukovat, že jo, podél hor, jo. Nebo to jsou ty trichtýři, které jsou v tom krušnohorském hřebenu, že jo, nebo i v Krkonoších, ty trichtýře do Polska, kde prostě většinou duní. Tak tam musím k tomu přistupovat konzervativněji, přemýšlet, co to udělá, že jo. Když mi země bude víc foukat, možná třeba ty stoupáky budou dál od sebe, nebo budou slabší, rozfoukaný. Určitě se budu třeba zvedat vejš, budu se zvedat špatně z nízké výšky, takže než přeletím takovouhle oblast, tak prostě si doberu a budu se držet vejš, poletím trošku konzervativnější. Jo, naopak, když poletím prostě třeba po středohoří rameno na východ, tam to bývá dost konzistentní, tak vím, že to můžu pálit a že se prostě u nějakého vršku znova zvednu třeba ze 6, ze 7 stovek docela bezpečně. Jo. Jako lítat rychle není takový problém. Je spíš problém rozpoznat, kdy zpomalit, který to místo, jako rozpoznat vlastně ty problémové místa.
Je to samé s rogalem?
Tohle to takticky je hodně to samé. My máme na rogale výhodu, že máme větší taktické možnosti. Protože když prostě se mi, a víc se tam využívá toho, že když je nějaký stoupání slabý, tak v něm dotočíš třeba prostě jenom 300, aby ses nezdržoval a svištíš dál, když to máš po trati namapovaný. Jo. Protože jako máme trošičku větší, trošičku lepší klouzák, tak máme větší range a můžeme si trošku víc vybírat, jo, ale není to zase o tolik moc.
Petře, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Můžou tě posluchači někde sledovat?
No, můžete sledovat můj YouTube kanál, kde se snažím dělat takovou sérii komentovaných přeletů. A nebo na mém Facebooku, normálně Petr Polách. No.
Možná by ses ještě mohl pochlubit svým malým internetovým projektem Cloudbase Cafe, kde tu a tam píšeš nějaký blogy.
Hele, jakoby určitě pro lidi, kteří to nečetli, tak tam můžete najít nějaký zajímavé informace. Je to cloudbasecafe.blogspot.cz, myslím, že to není tady pod komem. Ale ten už to není moc aktuální, dlouho tam nebyl nový článek, protože jsem trošku vytížený tím, že jsem předsednictvou svazu ZL a v redakční radě pilota, snažím se psát do pilota a taky mám dost jako závodu v reprezentaci, takže už ten člověk trošku umírá. No. A baví mě hlavně teďkom víc dělat ty videa, než psát tyhle ty články.
Máš nějaké nejbližší cíle v paraglidingu a v závěsném létání pro tuhle sezónu?
No, v paraglidu ne, ale tam já to mám takový svobodný a jsem vysloveně takový, jako, jak to říct, vandrák. No. Že rád zkouším i prostě různý křídla, odlítal jsem třeba sezonu a půl na dvoulejně, pak jsem se zase vrátil jako níž a dost rád jako experimentu. A s tím rogalem to mám trošku jinak nastavený, ale ta moje motivace není pořadí, ale vlastně ty závody jsou pro mě, je to jako když jedu na soustředění, snažím se prostě co nejvíc naučit. Jo, takže když ku podivu se mi teda daří, víte, docela úspěšně, ale pořád chci, aby tato motivace zůstala stejná, abych se učil a mohl lítat s těma dobrýma pilotama. Tak když nad tím člověk, myslím si, správně přemýšlí, pro mě má ta jedna letová hodina ze závodu třeba trojnásobnou hodnotu než nějaký samostatný přelet.
Máš nějaké doporučení, radu, něco, co by si chtěl předat pilotům, kteří nás poslouchají ze tvé vlastní zkušenosti, co by je mohlo posunout dál, protože i tebe to posunulo, jestli ti něco takového napadá?
No, myslím si, že je hodně dobrý s tím skřídlem, který máte, tak zbytečně z něj brzo jakoby neodcházet do těch vyšších kategorií. Já jsem to udělal poměrně brzo a myslím si, že to byla chyba jakoby v tom mým pilotním vývoji. Že mi to i vlastně svým způsobem zbrzdilo a v některých věcech jako odradilo od třeba nějakých nápadů v paraglidu, třeba v Alpách, který bych si s tím NBčkovým křídlem prostě troufnul. Jo. A v dnešní době už je to ještě o to zbytečnější, než když jsem já začínal v roce 2010, myslím, nebo 2011. Nelítám tak dlouho, ale hodně se, i od té doby se ten paragliding hodně posunul a ta technika. Takže prostě nehledejte chybu v tom, že máte málo výkonné křídlo, ale jako vy jste tam, ten pilot je tam ten hlavní prvek a je to 80% toho výkonu. A je to prokázaný, prostě když se podívám do kontestu, tak jsou na, jako jasně, jsou super lety na Enzech nebo na nějakých Zenech. Ale když se podíváte, tak třeba Mentor trojka nebo nějaký obyčejný NBčka nebo Staník klikař třeba s novým Kometem prostě lítají nádherný lety a je to, řekl bych, hodně komfortnější než nějakou prostě závodnickou mrchou. Takže zůstaňte prostě, naučte se dokonale ovládat to křídlo, který máte, rozvíjejte se jako piloti a nehledejte tu berličku v té technice, na který lítáte.
Děkuji ti moc, že jsi za nás udělal čas, díky moc za pěkný rozhovor a přeju ti všechno dobré do dalšího osobního i letového života.
Děkuji, těším se, že se uvidíme na kopci i s posluchačima. Letu zdar.
Díky moc, čau, čau.
Rozhovor je u konce. Petra určitě potkáte na kopcích kolem Rané, kde rád poletuje a určitě doporučuji slednout Petrův YouTube kanál, kam umístuje komentovaná videa. Mrknout se můžete i, jak už bylo řečeno, na jeho portál cloudbasecafe.blogspot.com, kde najdete další užitečné informace o létání a meteorologii ještě víc do hloubky. Další informace o něm přináší web cloudbase-hunters.cz. Na závěr ještě drobnost, a to novinka ohledně pojmenování podcastu. Název jsme nakonec spojili s názvem našeho projektu a podcast již najdete pod názvem Cloudbase Hunters Podcast. Věřím, že další změnu uděláme odteď již jen maximálně jednou za 10 let a snad to nebude problém. Mějte se fajn a za 14 dní zase naslyšenou. Příjemný den přeje od mikrofonu Jirka Zábranský.